Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це програма, яка приурочена спеціально під ці події, які ми зараз переживаємо. Пандемія коронавірусу, на жаль, триває. І, звісно, що ми намагаємося вас знайомити з перебігом тих дій, які наше духовенство робить, щоб запобігти поширенню інфекції Україною. Так, ми звернулися до нашого друга, отця Юстина Бойка, єромонаха Української греко-католицької церкви, щоб він нам розповів про те, як переживає це терпіння, зокрема, Львів і Українська греко-католицька церква у Львові. Отже, вітаю вас, слава Ісусу Христу!
Слава навіки, вітаю Сергію і також любих слухачів Радіо Марія.
Отже, слідкую, вибачте, дорогі, отже, слідкую дуже, так, знаєте, ретельно за вашою сторінкою у Фейсбуці. Ви часто дуже входите і в прямий ефір посередництвом через відео, і пишете різні поради вірникам. Скажіть, будь ласка, чи пустують вулиці Львова від людей? Наразі чи приходять люди до храмів, чи храми відкриті? І яким чином все ж таки людям може доторкатися до євхаристичного хліба?
Сергію, Львів виглядає незвично, як і багато міст і сіл України. Львів насправді є дійсно порожній. Люди самоорганізувалися і прислухаються до рекомендацій, що їх видає влада міська, обласна, відповідно представники медичної сфери. Очевидно, це пов'язано з тим, що багато людей протягом останніх тижнів спостерігали, як розвивається ситуація в Італії. Я думаю, що саме оцей італійський синдром, я би так назвав, але в тому значенні пережитті коронавірусу, вплинув дуже сильно на те, що принаймні, коли було офіційно оголошено карантин, то, я би сказав, великих проблем не було. Окрім того, вдалося також у знаки наша самоорганізованість, що проявляється в часі війни з Росією, яка ще була, очевидно, започаткована в часі Майдану. От. Тобто, на даний час багато людей пробує знайти інший ритм життя. Чесно кажучи, розмовляю з деякими, і хтось каже, нарешті я посплю, нарешті побуду собі з дітьми. Тобто знаходять люди позитиви в цій ситуації. З іншої сторони, скажімо, місто виглядає, ну, якось незвичним. Якщо так біблійно пробувати порівняти цю ситуацію, що її ми зараз знаходимо, думаю, не тільки у Львові, але й в інших містах, ну то вона подібна перед тією, коли ізраїльський народ виходив з Єгипту, пригадуєте останню кару, 10-ту, Господь сказав ізраїльтянам сидіти в хатах, бо ангел смерті повинен був пройтися містом.
Так, 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 згадував теж.
І, знаєте, вечірній Львів десь так нагадує, принаймні, порожнє місто без людей. Страшно трошки. І так якось я особисто не звик до такої ситуації, думаю, не тільки людні місця, які ніколи не бувають порожніми, тепер дійсно без людей. Очевидно, що ця ситуація є тимчасова, і людям це пояснюється. Я намагаюся у своїй якусь інформаційній діяльності зробити так, щоб люди не піддавалися паніці. Бо панічні настрої не є такими загальними, але вони виникають. Передовсім у тих людей, які постійно проводять день перед моніторами своїх комп'ютерів. Це дуже шкідливо у час карантину сидіти годинами перед комп'ютером. Абсолютно не можна. Треба собі якось упорядкувати день, його систематизувати тощо. Бо насправді, коли ви поглянете на двір, то те саме сонце світить, та сама земля є, ті самі люди навколо нас. Тобто життя далі йде просто в іншому ритмі. Очевидно, львівські церкви є відкритими. Є відкритими, і в них священники організували молитву онлайн. В більшості парафій це роблять, там, де є це можливо, тому, щоб людина, яка знаходиться вдома, мала можливість брати участь в богослуженнях у своїй же парафії. Хоча ми вже неодноразово повідомляли, що трансляції вестимуться з центральних базилік, катедральних соборів тощо. Очевидно, що церкви є відкриті, люди собі, коли хочуть прийти до сповіді, ну то вони можуть спокійно це зробити. Але, я би сказав, немає аж так багато людей. Це є піст, і воно дійсно не якось так незвично. Тим не менше, ну, прислухаємося до порад експертів, медиків. Маємо надію, що певні заходи, які ми робимо, навчать нас чогось і обережуть від лиха. Тим не менше, напевно, що нам, християнам, цей час, особливо Великого посту, перед Пасхою Христовою у такій атмосфері є справді незвичним. Я так питався старших людей, і вони кажуть, що ще не пам'ятають такого часу, коли б, скажімо, містечка із села України так завмерли. Ну, але тим не менше, це є так справді особливий час. І, може, він показує нам, наскільки ми заскучили за Євхаристією, за спільнотою, за церквою. Я особисто, як священник, можу поділитися, що мені бракує дійсно людей в храмі. Храм без людей – це є тільки, по суті, культова споруда і не більше, пам'ятка архітектури. Але все ж таки жива спільнота церковна надає значення цій будівлі. Але треба перейти цей період посту, колись старі монахи-пустельники, коли розпочинали Великий піст, мали одну з практик, розходилися на 40 днів і поверталися вже в Страсний тиждень, для того, щоб там на самоті побути з Богом, помолитися, а також доцінити часто більше роль спільноти. Я бачу, що на щодень, коли ми так женемо у вирі наших подій, думок і планів, не зауважуємо поруч ближніх, які нас потребують, і взагалі, яких Бог нам дав. Багато людей навіть думає, що ближні є перешкодою на дорозі до Царства Небесного, бо якби ближні, то вони би не грішили. А тепер показується та, скажімо, насправді істина, яка каже, що наш ближній – це, по суті, наша дорога до Бога, і взагалі ближній надає сенсу і нашому життю. Тобто десь такі духовні роздуми в цьому періоді. Мабуть, цей карантинний період є особливий. Ми не знаємо, скільки він потриває. Очевидно, люди не можуть жити постійно в самоізоляції, бо тому що перший тиждень він ще пройде, мені здається, так якось спокійно, але треба буде постійно комунікувати з народом і пояснювати про подальші кроки. І це повинна влада робити, бо в нас в Україні ще триває війна на сході України з Росією, і тому ми повинні ще й про той фронт не забувати. А окрім того, пам'ятати про те, що у цей так справді нелегкий час звернути нашу увагу слід на людей, які перебувають в групі ризику. Очевидно, що експерти говорять про в першу чергу про людей старшого віку, про тих, яким є поза 60, проте так бачимо, що є різні випадки, але все ж таки таких людей слід огорнути особливою опікою, користуючись нагоди, хотів би саме звернутися до людей молодого віку і тих, які не мають жодних перешкод здоров'я, саме про таких одиноких, старших і самотніх опікуватися, щоб купити їм харчів до хати, щоб вони відчули нашу особливу любов і милосердя в цей непростий період. Бо без таких людей, без людей старшого віку, світ насправді є сумний. Хочу пригадати десь слова митрополита Андрея Шептицького у 1943 році. Такий, ну, скажімо, час, коли вже виднілося закінчення війни, то він звернувся до старших і молоді з одним посланням, де звернув увагу на те, що у часи випробувань молодечий запал, радше старечий досвід рівняється молодечому запалові. Тому нам потрібно в суспільстві різних людей, особливо людей з досвідом. Піклуємося про них, бо вони є скарбом, по суті, народу нації.
Отже, властиво, ви навчалися в Італії, але й час там служили. Я так думаю, що залишилися у вас друзі, знайомі, з якими ви комунікуєте в ці часи. Що вони говорять, що там зараз відбувається?
Так, Сергію, звичайно, з Італією мене пов'язує цілих 15 років мого служіння, і майже кожного дня я на зв'язку з першу чергу зі священниками, а також із вірними нашими, які перебувають в Італії. Ну, в першу чергу для Італії це справді драматичний досвід, треба признати, і всі на даний час перебувають в такому шоці. В першу чергу італійці. Тому що якщо нас, коли мова йде про смерті, згартувала війна, Майдан, то в них це новий досвід. Крім того, треба звернути увагу, що засоби масової інформації звертають увагу чи не на кожну жертву цього вірусу, рахуючи ці жертви, ознайомлюючись з біографією людей. Ну і воно стає страшно. І це зрозуміло, хоча треба признати, що якщо брати таку, скажімо, кількісну складову, то від різних хвороб насправді в світі помирає щодня набагато більше людей. І це дані Всесвітньої організації охорони здоров'я. Але тим не менше, трошки засоби масової інформації створюють певний психоз, паніку. І про це мені вже тепер говорили такі наші друзі в Італії. З іншої сторони, італійський народ, як ви бачите, він пробує відновитися в цій ситуації, тому що здала цілковито система охорони здоров'я, особливо на півночі Італії, в регіоні, який вважається найбільш заможнішим, це є в Ломбардії. Бракує ліжкомісць, бракує відповідної апаратури. І для багатьох людей, як мені розповідають мої знайомі італійці, є шоком прийти до лікарні і отримати відповідь: вибачте, ми вам не можемо допомогти, бо в нас немає відповідних, скажімо, лікарів чи немає відповідних ліків. Наші люди до того є призвичайні вже. Вони навіть не йдуть до лікарень, бо знають, що там.
Знають відповідь.
Знають вже відповідь. Тобто наш народ якусь, знаєте, в тих умовах
більш підготовлений до коронавірусу.
Так, коронавірусу і інших вірусів. Ага. А для італійців це є страшенний шок, тому що вони всю абсолютно надію покладають на медиків. Ну і очевидно, що це і для медиків самих шок, бо вони думали, що, скажімо, система їхньої охорони здоров'я є така надзвичайно потужна. Але тим не менше, мене особисто будують поодинокі приклади італійських лікарів, як, наприклад, мені пересилають певні відео, які демонструють, що вони перед виїздом до хворих збираються, моляться, просять Бога про ласку. Люди, які далекі були ще від Бога, від церкви. Хочу пригадати, що північний регіон Італії є найбільш комуністичний. Церква свого часу там мала величезні проблеми, але тим не менше той народ якось оновлюється, навертається. Очевидно, я собі можу уявити переживання італійських священників, адже вони є такі добрі парохи, вони є знані своїм вірним, і мене будує те, що вони проявляють величезну таку креативність, щоб доступити до людей, до, скажімо, дати їм зрозуміти, що в цей час є вони з ними. Якось мене збудував приклад одного францишканина, монаха, який вже старшого віку, здається, поза 80, котрий просто зайшов до лікарні, там, де вже спочивають ті, які померли від цього вірусу, і немає їх ніхто інший можливості там хоча б їх відпровадити в останню дорогу, і він просто молиться над ними. І тому, скажімо, навіть споглядаючи на обличчя папи, ми бачимо, що папа переживає за цю ситуацію, молиться. Зрештою, скажімо, якось для Риму, я від собі, для католицького світу, незвично бачити, тому що Святого Петра, собор Святого Петра, головні римські базиліки замкнутими. Мабуть, це не було ніколи. Ніколи. Це є випробування віри. Навіть у найбільших таких періодах пошесті різних храми, базилік були відкритими. Саме у них люди знаходили тиху розраду, прихисток, і саме шукали відповіді на це і захисту у Бога. На даний час, бачите, настільки змінилася світова система мислення навіть у християн, що, ну, там, скажімо, ну, дуже, дуже велика надія покладена саме на систему охорони здоров'я. Як на мене, я до кінця багато чого не розумію. Зокрема, не дають питання навіть вчені, звідки цей вірус узявся. Виглядає, що він є штучного походження, так на те все вказує. Оце, скажімо, принципова позиція країн, коли вони закривають кордони, навіть в Шенгенській зоні. Одна країна за другою оголошує карантинні режими, багато людей повертається до своїх домівок. Це все для мене якось вказує, що світ дійсно знаходиться перед великими глобальними змінами. Перед змінами, які, мабуть, вже не повернуть світ у ту терусу, до якого він йшов. Мабуть, вже і проект глобалізація дає певний крах, що не є, скажімо, не є зле навіть, тому що при глобалізації, на превеликий жаль, багато таких поодиноких, унікальних культур, традицій і взагалі особистостей якось затиралося. Ну, є нові виклики. Напевно, що після цього піде ще й економічна криза в багатьох країнах. Важко знати, як буде розвиватися ситуація. Зрештою, Господь Бог не дав нам окремого органу якогось, який відповідав би за те, щоб нам сповіщати, що буде завтра. Господь Бог дав нам розум і дав нам віру. І сказав нам, щоб ми, вживаючи розуму і віри, ішли за ним, слухались його голосу. Залишив нам Божі заповіді, любові Бога і ближнього. Це є головна заповідь. І тому нам слід тим керуватися і йти далі. Очевидно, що для багатьох християн також у цей період стало, як ніколи, актуальне питання сприйняття християнами смерті. Бо смерть справді є злом. Книга мудрості говорить, що смерть увійшла в світ не з волі Божої, а через заздрість диявола. І так воно, так каже нам Слово Боже, але Христос своїм воскресінням показує нам, щоб ми пам'ятали про смерть, але не боялися, оскільки після смерті нас чекає зустріч з Христом. Звичайно, ми не повинні прагнути смерті. Людина повинна прагнути жити, в першу чергу. Але не можна уже так панічно боятися смерті, що вона має, скажімо, цей страх аж має паралізувати наше життя. Ну, бо якщо так було б, ну, то нам треба взагалі боятися жити. Бо не знаємо, коли помремо. То можна завести себе справді до стану психозу. І це є дуже недобре. Пам'ятаємо, перші християни, з них треба в цей час брати приклад, або радше пригадати їхній приклад, коли той факт, що вони йшли на добровільну смерть задля віри, спонукав багатьох, навіть поган, переосмислити, чи поганство їхнє. Поганство – це не є невірство. Поганство – це є просто державний культ був. Чи державний культ має останні значення? Чи християни у цей період стануть такими, які допоможуть людству зрозуміти інший? Скажімо, що людство рухається не в тому напрямку. Я думаю, що десь так. Цей взагалі вірус є для мене особисто таким попередженням Божим, що людство слід зупинитися. Людство все ж таки забуло Бога. Забуло Бога. Скажімо, навіть віра для багатьох християн стала своєрідною такою філософською ідеєю, одною з філософських течень.
Частиною культури, наприклад.
Прошу?
Кажу, частиною культури, але не більше.
Частиною культури, так. І от, властиво, такі випробування, які торкають нашого життя, показують нам і нашу віру. Я, Борони Боже, не хочу ні про кого говорити, але показують нашу віру. Якими ми є, чи віра наша є справді вірою в живого Бога, чи якусь собі ідею культурну, яку ми створили. Тобто все це піде на користь.
Отже, от я з вами спілкуюся і так проглядую стрічку новин також, і бачу, що один такий відомий експерт, він же римокатолик, до речі, Олексій Арестович, зосереджує увагу, що в інфопотоці інтерв'ю з вижившими від коронавірусу – це одиничні випадки, натомість про смерть пишуть всі. Вам не здається це дивним?
Сергій, я собі, знаєте, що я мовчу ці дні. Мені багато чого здається дивним. Я не перечу те, що вірус є. Абсолютно. Ну, бо це би було заперечення того, що сонце світить. Він є, напевно, небезпечний, раз, скажімо, проводять такі заходи безпеки. Це не має сумніву. Але мене дивує інформаційне нагнітання ситуації. От уявіть собі, коли би завтра в Україні почали рахувати всіх людей, які вмирають, і про них говорити. І тільки про них говорити. І країна би опинилася в, скажімо, в якомусь шоці. І не знаю, чи ви пригадуєте, коли починалася війна, Майдан був, війна після, то засоби масової інформації говорили кожного дня про, скажімо, людей, які загинули на Сході, представляючи їхню біографію, народ так шокувався. І у певний момент засоби масової інформації перестали це робити, тільки час від часу говорили про кількість. Хто там загинув, або й взагалі не говорили. До чого це призвело? Це призвело, очевидно, до того, що ми всі збайдужили так. До стану війни. Але з іншої сторони, все це тримало у нас напрузі. Як на мене, це є якісь, щось таке є, я не хочу там теорії змови якісь робити, але ви знаєте, інформаційна побудова справи у світі. Щодо епідемії коронавірусу, мені особисто навіє дуже багато питань. Тому що немало людей, вже ще не маючи жодних ознак, що хвороби, починають практично навіть дихати, боятися жити. І у них більше існує небезпека померти від паніки і інфаркту серця, ніж від того ж коронавірусу. Тобто це є дуже, дуже для мене якось незвично. Ну, але я думаю, що українські засоби масової інформації повинні подумати, як би належним чином це висвітлювати, цю справу.
Тобто ви не виключаєте, що хтось хоче, щоб світ запанікував, так?
Я в тому переконаний. Я навіть сумнівів не маю. Про те, що як побудована інформаційна політика з коронавірусом, цьому я переконаний, що такі є. Крім того, оці прогнози, які видають там вже вчені наперед, що має вимерти 70-80 мільйонів, знаєте, я розумію, що можна підчислювати, але якось такі математичні дані, скільки людей народиться, скільки виживе, так? Ну, якось я би не брався, принаймні, таке зараз публічно говорити. В рамках соціологічних досліджень, так, звичайно,
воно може бути там прийнято. Ну, тому що і наукові теорії – це всього-навсього теорії, а радше гіпотези, які шукають істини. Але вони є не догмами, які нам показують, якою правда є. Ну, а треба сказати, що навіть сприймає це, як сприймає за чисту монету, і, відповідно, починає страшитися. Уявіть, я недавно був на одному з телеефірів. І там, зокрема, порушилося питання про те, що багато наших співвітчизників, які перебувають в Італії чи Іспанії, а також і Польщі, бажає повернутися в Україну, бо тому що вони застрягли у час оголошення карантину в тій країні, чи то перебуваючи на заробітках, чи на відпочинку. Перебуваючи переважно ті, які були на заробітках. Так ось у певний момент одна з ведучих чисто, так скажімо, щиросердечно каже, ну як же вони не розуміють, а там озвучилася цифра, здається, 80 чи 120 тисяч тих, які хочуть повернутися. Як вони не розуміють, що повернувшися додому, вони заразять своїх же рідних, тощо, з причин яких там смерть. І уявіть собі, тут вже виникла проблема морально-етичного характеру, коли суспільство починає сприймати хвору людину як загрозу. Це є дуже небезпечна річ. Ще вчора ми говорили про наших заробітчан як потенційних, а радше і реальних інвесторів України, які вкладають в українську економіку великі кошти. Завдяки тому наше суспільство може розвиватися. А сьогодні, в часі біди, ми дивимося на них як потенційну загрозу. Це не може так бути. Це не може так бути, бо я от побачу, що люди йдуть вулицею, знаєте, бояться чихнути. Ну, хто чихне, то вже підозра на коронавірус. Ну, це переходить вже всякі рамки логіки. І очевидно, з причини виникнення таких реалістичних життєвих анекдотів. Тому треба серйозно взяти до уваги цю ситуацію, так? Адже, дивіться, зверніть увагу, що навіть патріархи східні написали послання відповідне до людей, щоб вони стрималися у цей час, скажімо, від різних паломниць, подорожей. Більше того, радять відмінити публічні богослужіння.
Так, так.
Публічні богослужіння і перейти на іншу форму молитви, що є, очевидно, скажімо, зі сторони церкви слушним кроком, тому що хочу згадати, що якщо славою Бога є спасенна людина, то найбільшим добром церкви, як спільноти, це є здорова людина. Причому як духовно, так і тілесно. І тому церква робить такі кроки, які робить. Бо очевидно, що не треба собі думати, що як ми там будемо в карантині, і там 2-3 тижні чи місяць, то ми винайдемо якийсь лік від смерті. Лік від смерті винайти неможливо. Треба навчитися якось сприймати реалістичніше є життя і цінувати те, що ми маємо, реалістичніше сприймати смерть і також, що найважливіше, пам'ятати, що Бог не є Богом наш Бог філософів, не є Богом великих етнографів, культурознавців, але є живим Богом, який діє в житті людини. Може, не видимо, тільки віра допомагає нам побачити його милосердну руку.
Отже, дивіться, вчора мав багато інтерв'ю з єпископами Римо-католицької церкви, і деякі з них казали, що очевидно, що, можливо, Бог нам дає цей час для того, щоб подумати, скільки світ натворив гріхів. Так, чаша гріхів у світі переповнена. От у вас є таке відчуття, що Бог саме нас звертає до того, адже якщо так замислитись, що відбувалося у світі, довкола там гендерної ідеології, довкола всіх цих діалогів і суперечок довкола робити аборти чи не робити, ще багатьох таких і ініціатив, які не вкладаються в мораль, зокрема християнську, то дійсно людство само дійшло до крайньої такої демаркаційної червоної межі, яка ставить конкретне питання або. Ви відчуваєте, що цей час настав?
А ви знаєте, я навіть не сумніваюся в тому, я належу до великих і палких скажімо, прихильників об'явлень, що сталося в Люрді і Фатімі. Очевидно, вони мені допомагають розуміти Євангеліє. Вони мені не заступають Євангелія, але вони допомагають мені зрозуміти Божу волю.
До Медвягорських об'явлень як ви ставитеся?
Дивіться, мені подобається душпастерство, яке створилося у Меджугор'ї, так? Але Меджугорські об'явлення мені менш є, скажімо, такі відомі, бо я більше перебував в цих двох місцях, як я сказав, знаєте, це особисто мій такий досвід. Тобто, я, борони Боже, там не маю якихось окремих думок щодо Меджугорських об'явлень. Я все, як каже церква, я так сприймаю, але мені особисто близькі є ці об'явлення Матері Божої в Фатімі і в Люрді. І мені здається, що Мати Божа попереджала і попереджає людство про те, щоб воно навернулося, щоб воно стало на дорогу праву, на дорогу Божої заповіді. Бо справді за ці всі роки, навіть століття, було вчинено більше зла. Загинули мільйони людей. В часі двох воїн тепер маємо вже, скажімо, інші війни, де люди гинуть. Скільки людей загинуло в абортах. Здається, людина настільки взяла, поставила в центр саму себе, що забула вже самого Бога. І тут мені пригадуються слова псалма, який звертається до людей. Ну, боги, де ж ви поділися? І тому, скажімо, як на мене, це цілком якесь особливе Боже попередження, яке нам слід належно розчитати. Можливо, для того треба буде часу, можливо, вже дехто бачить певні знаки. Але, борони Боже, треба себе відмежувати від так званих апокаліптичних настроїв. В якому значенні? В тому значенні, що відразу щось почати пророкувати. Як Бог буде бажати нам послати якогось пророка, він нам пошле. Але перед своїм другим пришестям. А на даний час нам слід зробити просто висновки для особистого життя і нашого життя як суспільного. Належні висновки, щоб навернутися, щоб на перше місце повернути Бога, щоб у наше життя повернулася молитва, щоб у наше життя повернулася пошана до ближнього і любов, щоб любов до ближнього, причому від того моменту його зачаття аж до його природньої смерті, щоб нарешті зупинилися ті всі ідеології, які намагаються вбити людство, до них належить і гендерна ідеологія, і спроба, знаєте, оправдати, скажімо, ЛГБТ-рухи і поставити їх на законодавчому рівні, і таким чином спробувати опісля через гендерну ідеологію зруйнувати сім'ю. Бо це, напевно, є тенденції, які не від Бога, але від диявола походять, оскільки той, хто посягає на творіння Боже, той є противником Бога. А противником Бога є диявол. Очевидно, Бог є понад усім, ми кажемо, що він є вседержитель, правда? А Люцифер – це є один з упавших ангелів. І це є таємниця Божого сотворіння, таємниця Бога. Так що і таємниця, скажімо, коли мова йде про диявола, це є таємниця зла. Метафізика, яка вивчається в духовних семінаріях, зокрема, розглядаючи питання зла, каже, що зло не є трансцендентним, тобто, що воно не є вічним. У певний момент історії, так назвімо, часу, зло зникне як отаке. Яким чином воно зникне, ми того не знаємо. Тим не менше, нам треба тепер думати про те, як би нам жити життя так, щоб, як колись казав наш отець Василій Вороновський, оглядати в небі Бога, амінь. Він постійно закінчував так кожну свою проповідь.
Мудра була людина, так навіть називають його пророком свого часу. Отже, хочу вас ось про що запитати. Дивіться, от якщо почитаємо старозавітніх пророків, то вони йшли до якогось міста, там як той же пророк Йона, та будь-який пророк, і намагалися навернути там ніневітян, наприклад, і в залежності від того, як реагували жителі міста, то це місто або встоювало, або його розрушували. Так, якщо взяти, наприклад, ту ж саму Содому і Гамору, коли Авраам з Богом торгувався за це місце, і врешті, коли там не знайшлося 10 праведників, забрали одного Лота, вивели його, і місце, власне, було знищено. Ці образи мені вчора нагадав владика Ян Собіл. От як вам здається, зараз відбуваються от подібні торги між Богом, можливо, і такими малими пророками, які безсумнівно є зараз в світі? Ви відчуваєте цей процес торгування за міста?
Знаєте, я переконаний, що якби не ті якісь божі праведники, які є у кожному народі, в кожному місті, світ би не встояв. Ми завжди маємо таких, знаєте, і Мойсеїв, і Авраамів, які просять Бога не нищити місто, світ за гріхи, зрештою Господь милосердиться. Такі праведники є, може їх імена ми навіть не знаємо, а може і вони різко говорять по різних засобах масової інформації, можливо, навіть не є священниками, чи там духовенством належать, а ми їх вважаємо диваками, зрештою, важко сказати. Угу. Але, тим не менше, такі люди є. Якщо треба буде, скажімо, Богу проявити в особливий спосіб, що він послав цю людину, він нам це покаже, принаймні, якщо принаймні тим людям, які будуть мати якусь особливу віру. Тому я заохочую всіх якось не страшитися, але до переосмислення власного життя. Нехай в цей час кожен поставить собі питання, зрештою пісня допомагає, що я в своєму житті повинен якось змінити, зважаючи на те, що у світі діється. Що найважливіше я виніс для себе, який урок?
Отже, і на завершення, власне, попросив би вас якісь три рекомендації, як пережити цю пандемію.
Перша рекомендація велика – не боятися, пам'ятаючи, що з нами Бог. Друга рекомендація – пам'ятайте про ближнього, поруч, особливо того, який є якийсь малодушний, і такий делікатний чоловік, який потребує розради, поговоріть з ним. Третє, пам'ятайте про людей старших, якщо кажуть лікарі, щоб вони не виходили, нехай вони сидять вдома, але, будь ласка, ви поопікуйтеся старшими, одинокими, щоб вони мали все до столу, щоб вони не перебували в тому стані, щоб не мали навіть харчів на столі. Будь ласка, подбайте про них. Заохочую також великих бізнесменів, якраз у цей тяжкий час для людства проявити велике серце, велику людяність і, можливо, в першу чергу забезпечити медиків, людей, які стоять на передовій, всім потрібним, і потім вам це віддячиться сторицею.
З нами був отець Юстин Бойко в програмі «Голос народу, голос Божий», підсумки ведучий Іваницький Сергій. Отже, надзвичайна вам подяка. Будьте здорові, отче дорогі.
Щасти Боже, всього найкращого.